Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на всички слушатели на Радио КДН.
Господин Тоцев, буквално преди минути получих информация от вашия прес-център, че предизборната кампания се стартира с прес-конференция на изнесено заседание в Пазарджик. Да ни разкажете повече подробности за това събитие?
Това е традиционното изнесено заседание. Една така процедура, която започва може би преди около месец и половина, утре в Пазарджик. Сега ще ви издам, пък следващата седмица ще бъде в Стара Загора на 26.
Така.
Това е нашата инициатива за това първо да обясним на хората в страната, защото България определено не е само София.
Така.
Какво значат евроизборите, за какво реално се гласува, да какъв е смисъл изобщо да имаме представители българския в Европейския парламент. И най-същественото и важното, при посещенията и от тези открити събрания, винаги има някой от евродепутатите от групата на Европа на свободата и демокрацията.
Знаете, така.
Това са евроскептиците, към които и ние принадлежим.
Значи, вие реално сте започнали предизборната кампания.
За разлика от повечето партии, без абсолютно никакво лицемерие, ние смятаме, че евроизборите са малко по-специфични избори, които са далеч от хората, не им е съвсем ясно. Затова съвсем открито, преди време, пак казвам, близо 2 месеца, ние започнахме и казахме, има нужда от рано да се започне тази предизборна кампания, защото хората не знаят за какво гласуват, не знаят какъв е смисъл от Европейския съюз. Ще ви дам един пример. Вчера в пресата отново изобилстваше стати, в които се говореше за новия сблъсък на Европарламента, който бил новия стар сблъсък, класическия леви срещу десни. Не, няма такова нещо. В Европа съвсем други са проблемите. Там вече говорим за евроскептици и еврофедералисти. Хората, които искат да видят Европейския съюз като свръхдържава и хора като нас, които искаме Европейския съюз да си остане един икономически съюз, а не общ политически блок. Не общи номера, на колите, общо знаме, общ език и прочее. Ние искаме това да бъде един икономически съюз, така както е било още при самото създаване, защото такъв безспорно има нужда и всички печелим от него, но не и от политическия съюз. И другото изключително съществено нещо, ето сега не слушах наскоро БСП на семинара си в Боровец, отново подхвърляха темата за реиндустриализация. Тя също е много актуална и в Европейския парламент.
Точно.
Но там, като говорят за реиндустриализация, имат предвид нещо съвсем различно. Там се говори за това как големите европейски фирми, например тези като Siemens, които са изнесли производството си в Китай, Малайзия и прочие държави, в които работната ръка е много евтина, как да се върнат отново да произвеждат в Европа. А ние тук си говорим как да удържавяваме предприятия и държавата, обърнете внимание, да веднъж е продава всичките си предприятия на частни собственици. След това тези частни собственици поради лошо управление, корупционни причини или знам ли аз още какви проблеми, тези предприятия са източени и сега виждате ли държавата отново ги купува източени. Това абсурд и не може да бъде така.
И специално за вас, премиер Орешарски вече на няколко пъти обяснява, че изобщо не става дума за национализация, за одържавяване. Даже спомена, че на няколко пъти изрично, че няма да става тази реиндустриализация с средства от бюджета. Отново става дума, разбира се, за инвеститори вътрешни и външни, които, да речем, Химко Враца, да го купи отново, макар и фалирало, и да го вдигне на крак. За това става дума, така че не се различаваме много в идеите за реиндустриализация от тези в Европа. Нещо повече, аз да задавам въпроса, имаме ли възможност да се ползваме от техния опит?
Той опит все още не е приложен. Това е просто една програма, за която се говори. Реално никой още не е предложил специално в Европейския съюз. Не са предложени конкретни мерки. Но това, което вие казвате от думите на Орешарски, така само че аз слушах много внимателно какво казва Драгомир Стойнев отново на семинара в Боровец. И той говореше, че е нужна държавна намеса да се покаже на инвеститорите, че те могат да купят тези предприятия. Тоест това означава наливане на държавни пари в тези предприятия. Истински абсурд. И това, че премиера и министърът си противоречат, а същевременно и председателя президента на ПЕС и председател на Българската социалистическа партия Сергей Станишев, който реално може би управлява държавата, заедно с коалиционния си партньор Лютви Местан и Волен Сидеров, защото това правителство без тях няма как да взима каквито и да било решение, така че не мисля, че Орешарски има последната дума. Точно това е най-голямото политическо предизвикателство, че всъщност ние имаме управление, което е подвластно на хора, които всъщност не са формално в управлението, но те управляват.
Като колега журналист, господин Тоцев, ще ви попитам, еврооптимизъм, евроскептицизъм или пълно безразличие ще демонстрира български избирател на изборите, пък и сега в срещите с вас, политиците, по време на предизборната кампания?
Според мен безразличие не е точната дума, а незаинтересованост.
Така?
Незаинтересованост, защото хората... 2007 година България се присъедини към Европейския съюз, сега сме 2014 година, повече от 7 години. Не можаха да разберат какъв беше смисъл. Реално живота им не се подобри особено. Всичко, което се говори като някаква интеграция, свързано с някакви фондове, с някакво раздаване на пари, което става на някакво високо ниво, някакви дела, които са свързани с чисто от гледна точка на хората. А какво всъщност представлява като възможност Европейския съюз, те нямат представа. Те са изключително разочаровани. В България прави много силно впечатление, че все още гледаме на Европейския съюз като на един коректив, който виждате ли нашите политици, нашите управляващи са лоши и Европейския съюз и европейските политици трябва едва ли не да ги бият през ръцете и да им казват, абе не дейте да крадете толкова. Само преди година, когато бяха големите протести и Вивиан Рединг беше тук в България, на срещата във военния клуб, която тя организира, непрекъснато се чуваха точно такива призиви. Европейския съюз да предприеме мерки в България. А всъщност Европейския съюз е един външен съюз. Той няма право да се меси във вътрешните работи на България. И това мисля, че е най-голямото доказателство, че хората не разбират какъв е смисъл от Европейския съюз, какви биха могли да бъдат ползите, що е то общ пазар, как се плацира продукция в този Европейски съюз, от което реално има някакъв смисъл. И трябва, разбира се, да обърнем внимание, че това не е проблем само на хората от по-слабо населените места. Това е проблем повсеместен в цялата ни държава. И в столицата, и в другите големи градове, и в най-малките изобщо има сериозно непознаване, което води до незаинтересованост. И това е ролята и на журналисти, и на политици, да го обяснят какъв е смисъл от Европейския съюз, защо е създаден, защо ние сме там и какво трябва да направим, за да почнем да печем.
Да. Господин Тоцев, вие споменахте Вивиан Рединг, аз също ще я цитирам, за да ви попитам как гледате на проблема, който тя постави в една своя публична реч, заместник председателя на Европейската комисия, призова 18-те от еврозоната да съставляват една общност с общи финанси, общи закони, наистина една общност и всички останали в Евросъюза да бъдат друга общност. Тоест, тя официално оповести желанието си, пък и не само свое, а Европа да се раздели на две части. Прословутите две писти, ние попадаме в и други. Това как ще се отрази на България, ако се случи и как вие, българските политици, ще се противопоставят?
Първо, истината е, че няма да се случи, но ето това изказване на Вивиан Рединг, което между другото не е първото. Тя е един от представителите на еврофедералистите, заедно с председателя на комисията Жозе Мануел Барозо, които най-сериозно, може би през последните 3 години, говорят именно за необходимостта от това по-голямо сближаване за държавите, които имат въведена валута за разплащане евро.
Да.
Те трябва, според тях, те трябва да се разделят с националните си банки, да минат фискалната и монетарната им политика, да мине изцяло към Европейската централна банка. И точно това всъщност е големия сблъсък на тези избори. Истината е, че не знам доколко са запознати българските избиратели изобщо. Точно това е евроскептицизма е срещу такъв съюз, такова обединение. И се очаква на следващите избори двете евроскептични групи, които ще се оформят. Едната е нашата по-голямата на Европа, на свободата и демокрацията, и другото е Алианс на свободата, така наречен, който в момента все още няма представителство като група в Европейския парламент, а само единици депутати. Се очаква да имам представителство от 170-180 човека, което автоматично би спряло всякакви такива промени, защото няма да има такава голяма консолидация. Затова и, например, Британската партия на независимостта ще спечели изборите във Великобритания. Те няма да бият само консерваторите, те ще бият и лейбористите. Те ще бъдат първата сила. Във Франция за първото място ще спори тамошния национален фронт на Люпен, именно защото хората не искат да чуват за подобно обединение с такива съюзи и затова тези партии ще бъдат в много държавите ще бъдат водещи. Ето вижте, в Германия на последните избори се появи партията, която е срещу Европа. Да. Алтернатива за Германия. И тази партия, точно както и Националния фронт България, не достигнаха няколко стотни, за да влезне в немския парламент, но тези хора ще имат огромно представителство на фона на останалите традиционни партии в Германия, в Европейския парламент. Най-вероятно те ще победят зелените, които традиционно са трети в Германия винаги, което само по себе си показва, че очевидно Европа вече разбира този проблем и се обявява против това. Срещу това ще се борим и ние и мисля, че точно това трябва да обясним на хората, да, за да си дадат ясна сметка какви последствия може да има, ако останат вкъщи и не осъзнат въпросите, които седят пред Европа и най-вече проблемите.
Така както върват предизборните заклинания на различните партии, става ясно, че ще се използват все възможни средства. Включително черен пиар и всичко, което може да донесе изборна победа. Смятате ли, че и драмата около ЕРП-тата е част от предизборната кампания?
Драмата около ЕРП-тата мисля, че е много по-сериозна. Ние с вас много пъти сме дискутирали в ефира на Радио КД, да, този изключително дълбок проблем. И най-вероятно тук в случая не става въпрос изобщо за избори, а става въпрос за много по-голямата цел. Затова кредиторите, които отпускат на държавната НЕК пари, за да може тя да съществува, защото знаете, тя дължи близо 1 милиард лева. Истината е, че най-вероятно НЕК ще бъде приватизирана. Тя ще бъде разпродадена от кредиторите и това е апетитната хапка, за която се борят абсолютно всички. В това число има сериозен интерес и от две от ЕРП-тата, които оперират в България, да закупуват определена част от тази електропреносна мрежа. Там е голямата хапка и това е целта. А правителството, много пъти сме говорили с вас, че не предприема адекватни действия. Вместо да се вземат с голямата далавера, която е при производството на ток, това, което те направиха, е всъщност да намалят цената за сметка на ЕРП-тата. Само че, когато са подписани договорите, на тези ЕРП-та им е гарантирана определена печалба.
Yeah.
И реално битката е загубена. И обърнете още нещо внимание. Само 18% от всичко, което плащаме като електроенергия, остава в ЕРП-тата, с които те се разпределят по пера. Една част от тях отиват за инвестиране. Отделен е въпрос на ЕРП-тата в какво инвестират. Те го правят в скъпи офиси и автомобили и прочее, не в нисковолтова електропреносна мрежа. Но все пак те трябва да инвестират, да плащат заплати и от тези 18% остава заплатата. Големия пай, 72%, се преразпределя от НЕК и ЕСО, енергийния системен оператор, да, и Националната електрическа компания. Тези, които са под шапката на Българския енергиен холдинг. Там е далаверата. Те договарят квотите. Те за кафявата енергия сме говорили много пъти. Те определят, да, и купуването на кафявата енергия. Купуването. Кафявата енергия е остатъчната енергия. Давали сме много примери как определени фирми купуват от НЕК определено, да, количество електроенергия и след това го препродават на по-висока цена като остатъчна енергия. Всъщност нищо такова няма.
В оставащите минути не мога да не ви попитам за позицията на вашето формирование политическо по отношение на кризата в Украйна, защото Украйна, Русия, Щатите, Евросъюза са в един сложен многоъгълник от различни, понякога и взаимно изключващи се интереси и цели. И къде е мястото на България в този многоъгълник?
На първо място, много вярно, ние трябва да гледаме интереса и мястото на България. Тоест, залитане, каквото наблюдават някои политически сили, проруски или антируски настроено. Тоест, позиция, която не касае България по някакъв начин. Примерите мисля, че са ясни. От едната страна много личи, примерно, реформаторския блок и ГЕРБ, които са просто антируски настроени, изобщо не се интересуват какво се случва. От другата страна, такива като Атака, откровени популисти, които са пък проруски настроени, просто защото се опитват да достигнат до тези хора. Всъщност никой не поставя в център интересите на България, там има българско малцинство. Това е най-важното. Колкото до самия референдум и провеждането му, нашата партия няма как да приеме референдум, който се провежда под буквално чужда окупация. Ми представете си утре, например, да се случи същото в България. И ако това ни звучи доста далече, усетете се за Северен Кипър. Там не се ли случи абсолютно същото? Една чужда армия влезе, съблече униформите, за да не изглеждат като турска армия, реално купира една държава и сценария се повтори. Очевидно също се случва и в Крим. Ние няма как да приемем това. Няма как под дулото на автоматите да се приеме един референдум,
да, който
се
проведе. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.